Ανοίγουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είμαστε στο κεφάλαιο 18 και πάμε από το στίχο 12. Ξεκινάω διαβάζοντας από την Καινούργια Μετάφραση, όπου χρειαστεί θα συμβουλευτούμε το κείμενο. «Οι στρατιώτες με τον χιλίαρχο και οι Ιουδαίοι φρουροί συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν πρώτα στον Άννα. Αυτός ήταν πεθερός του Καϊάφα, που είχε για εκείνη τη χρονιά το αξίωμα του αρχιερέα». Είναι αρνητικά εντυπωσιακό το ότι εδώ έχουμε, το κείμενο λέει «Ιούν Σπύρα», ο χιλίαρχος, που εκπροσωπούν τη Ρώμη, είναι Ρωμαίοι στρατιώτες αυτοί. Έχουμε τους υπηρέτες εκ των Ιουδαίων από τους αρχιερείς και όλα αυτά τα συντονίζει το λεγόμενο Μεγάλο Συνέδριο και όλοι αυτοί είδανε δύο μεγάλα θαύματα εκείνη την ώρα μπροστά στα μάτια τους. Το πρώτο, όταν τους είπε, θυμίζω, το λέγαμε την περασμένη φορά, ο Κύριος μας, εγώ είμαι, αμέσως μια δύναμη τους έριξε. Στράφησαν πίσω και έπεσαν όλοι κάτω. Και ύστερα από λίγο είδανε να θεραπεύεται θαυματουργικά το αυτί του Μάλχου, του δούλου του αρχιερέα. Παρόλα αυτά, αυτά τα δύο θαύματα μπροστά στα μάτια τους άφησαν ασυγκίνητη και κρύα την καρδιά τους. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί. Κανένα θαύμα δεν είναι ικανό να συγκινήσει μια καρδιά που έχει αποφασίσει να πάει κόντρα. Θυμηθείτε, είναι εντυπωσιακό, πήγαινε κόσμος να δει τον Λάζαρο και βλέποντας τον Λάζαρο πίστευε στον Ιησού. Και διαβάσαμε στο 12ο κεφάλαιο, ότι ήθελαν, λέει, να συλλάβουν, να θανατώσουν και τον Λάζαρο. Δηλαδή, θα πέθαινε και δεύτερη φορά, μετά από λίγο που είχε επανέλθει στη ζωή. Ήθελαν, λέει, να σκοτώσουν και τον Λάζαρο, γιατί ο κόσμος για τον Λάζαρο πίστευε και πήγαινε και πίστευε στον Ιησού. Και θυμόσαστε σε εκείνη την ιστορία με τον ανώνυμο πλούσιο και τον επώνυμο φτωχό Λάζαρο. Ο ανώνυμος πλούσιος παρακαλεί, στείλε πατέρα Αβραάμ τον Λάζαρο, έχω 5 αδέλφια. Αν κάποιος από τους νεκρούς επιστρέψει, όχι, του είπε ο Αβραάμ, έχουν τον νόμο και τους προφήτες. Και αν αυτά τα δύο δεν συγκινήσουν την καρδιά, ούτε και αν ένας επιστρέψει από τους νεκρούς, αυτοί θα πιστέψουν. Έτσι λοιπόν, συνέλαβαν, τώρα ποιοι συλλαμβάνουν ποιον. Συλλαμβάνεται ο ασύλληπτος και δένεται αυτός που όλη τη διακονία ήταν μια διακονία απελευθέρωσης και αυτός που δέθηκε τότε, ανά τους αιώνες, τίμησε η χάρη του Θεού αναρρύθμιτους μάρτυρες επίσης να δεθούν για το όνομα του Κυρίου. Εγώ όχι μόνο να δεθώ, είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά και να πεθάνω είμαι έτοιμος για τον Κύριό μου, τον Ιησού. Πάνε πρώτα στον Άννα. Ο Άννας ήταν, θα λέγαμε, συνταξιούχος, ήταν ο πεθερός του Καϊάφα. Δεν ήταν επίσημα, δεν ήταν εν ενεργεία αρχιερέας, αλλά αφανώς διεύθυνε και κατεύθυνε γιους και γαμπρούς. Το αρχιερατικό αξίωμα ήταν τέτοια η σύψη πνευματική που είχε καταντήσει ονειτό, έδιναν χρήματα στη Ρωμαϊκή Αρχή για να αναδεικνύεται ο κατέτος αρχιερέας και υπήρχε λοιπόν η λεγόμενη συμμονία, όπως λέμε, και οικογενειοκρατία στο περίφημο αρχιερατικό αξίωμα. Ο Καϊάφας ήταν εκείνος που είχε δώσει τη συμβουλή στους Ιουδαίους άρχοντες ότι συμφέρει να πεθάνει ένας άνθρωπος για το καλό ολόκληρου του λαού. Είναι εντυπωσιακό ότι ένας άνθρωπος γεμάτος αρχικότητα προφητεύει και είχαμε δει ότι λόγω της θέσης και του αξιώματος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, βγαίνει μία προφητεία την οποία αναγνωρίζει ο Θεός ότι είναι προφητεία, η οποία ήρθε η ώρα τώρα να εκπληρωθεί. Εδώ σηκώνεις τα χέρια ψηλά, όπως σηκώνεις τα χέρια ψηλά που ένα αγέννητο βρέφος μέσα σε κοιλιά της μιας μάνας γεμίζει με Άγιο Πνεύμα. Ο βαπτιστής, πώς είναι δυνατόν ένα βρέφος που δεν έχει ακούσει τίποτα να γεμίσει με Άγιο Πνεύμα? Αδερφοί, ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός μπορεί να μιλήσει και να κηρύξει και να ελέγξει την απληστία και την ανοησία ενός προφήτη ανοίγοντας το στόμα ενός γαϊδουριού. Δεν είμαι εγώ ιόνος σου κλπ. Και ήρθε η ώρα λοιπόν, η προφητεία αυτή η περίφημη, εν αγνία βέβαια του ίδιου του Καϊάφα, να εκπληρωθεί. Και ερχόμαστε στην πρώτη άρνηση του Πέτρου, λέμε στην πρώτη άρνηση του Πέτρου γιατί οι τρεις λεγόμενοι συνοπτικοί έχουν και τις τρεις αρνήσεις διαδοχικά. Ο Ιωάννης εδώ, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, περιγράφει τα γεγονότα όπως έγιναν και δεν έχει και τις τρεις αρνήσεις του Πέτρου διαδοχικά. Ο Σίμων Πέτρος και ένας άλλος μαθητής ακολουθούσαν τον Ιησού. Αυτός ο άλλος μαθητής ήταν γνωστός του αρχιερέα και έτσι μπήκε μαζί με τον Ιησού στην αυλή του αρχιερέα. Πέτρος ακολουθούσε. Πέτρος οπωσδήποτε αγαπούσε τον Κύριο. Ο Κύριος είχε ήδη προφητεύσει και είχε πει «Εσείς πάντες όλοι θα σκανδαλιστείτε και θα διασκορπιστείτε». Δύο από αυτούς ο Ιωάννης, οι άλλοι προφανώς έγινε έτσι με τους υπόλοιπους, ο Ιωάννης και ο Πέτρος τον ακολουθεί και είναι εντυπωσιακό άλλη μια φορά ο Ευαγγελιστής αυτός στη φράση «άλλος μαθητής», φυσικά είναι ο Ιωάννης, αλλά ξανά και ξανά μέσα από ταπείνωση δεν αναφέρει το όνομά του. Και διαλέγει άλλες πέντε φορές να πει ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ο Ιησούς. Λένε οι ερμηνευτές ότι ήταν γνωστός του αρχιερέα γιατί επειδή ήταν ψαράς υπήρχε το ενδεχόμενο να προμηθεύει στην αυλή την αρχιερατική τις καλές ψαριές. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, το λέω κάποιοι σχολιαστές. Όπως και να έχει όμως, υπήρχε μία σχέση γνωριμίας. Ο Πέτρος όμως στεκόταν απ' έξω, κοντά στην πόρτα. Βγήκε λοιπόν εκείνος ο άλλος μαθητής, ο γνωστός του αρχιερέα, μίλησε στη θυρωρό και εκείνη άφησε τον Πέτρο να μπει. 17. Ρωτάει τον Πέτρο η νεαρή υπηρέτρια θυρωρός, «Μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές αυτού του ανθρώπου?» Λέει εκείνος, και εδώ έχουμε την πρώτη άρνηση, «Δεν είμαι ούκ ημί». Πάλι οι συνοπτικοί ευαγγελιστές δεν θέτουν τα λόγια της υπηρέτριας της θυρωρού στον ερωτηματικό τύπο, αλλά στον καταφατικό. «Και εσύ ήσουν μαθητής εκείνου». Πιθανώς έγινε και το ένα και το άλλο, ή η ερώτηση του Πέτρου είναι ερώτηση της θυρωρού. Στον Πέτρο είναι ερώτηση με κατάφαση, δεν είσαι εσύ μαθητής του? Ήταν σίγουρη ότι ήταν. Και έτσι έχουμε την πρώτη άρνηση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο, θα τις δούμε αργότερα. Όχι, δεν είμαι. Προσέξτε κάτι, αδελφοί. Ας μην είμαστε τόσο αυστηροί να κρίνουμε αρνητικά τον Πέτρο. Ο Πέτρος είχε ένα άλοθη που εγώ και εσύ στην οικονομία που ζούμε της χάρης δεν θα έχουμε ποτέ. Ποιο ήταν αυτό το άλοθη? Όταν ο Κύριος πήγαινε από Καϊάφα σε Άννα και από τον ένα, από τον Άννα στον Καϊάφα, όπως λέμε, προσέξτε, η φυσική παρουσία του Κυρίου ήταν μακριά από τον Πέτρο. Δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο, δεν είχε εγκαινιαστεί η οικονομία της χάρης και δεν είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του, ώστε το δικό του το Πνεύμα να έχει αναγεννηθεί. Είχε μόνο την φυσική παρουσία του Κυρίου. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, είχε αυτό το άλοθη που δεν θα το έχω ποτέ εγώ και εσύ. Όταν εγώ τον προδίδω με συμπεριφορές, με λόγια, με ανυπακοή, βάλε απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Και όταν εσύ κάνεις το ίδιο, όταν εμείς κάνουμε το ίδιο, προσέξτε, εμείς τον προδίδουμε με τον Κύριο, διά του Αγίου Πνεύματος, μέσα στο αναγεννημένο μας πνεύμα. Άλλη μια φορά. Όταν εγώ και εσύ τον προδίδουμε με τον Κύριο σπέρμα αυτού μένει μέσα μας. Δεν ξέρετε, Β' Κορινθίους 13:5, ότι ο Χριστός κατοικεί εν ημίν. Όταν λοιπόν εγώ τον αρνούμε και όταν εσύ τον αρνείσαι, δεν υπάρχει κανένα άλλο θύ πνευματικό. Ο Πέτρος, προσέξτε, θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού, πάλι έρχομαι, δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Ο Πέτρος στην τριπλή του άρνηση ήτανε κυριολεκτικά και πνευματικά ορφανός. Η φυσική παρουσία του Ιησού ήταν μακριά. Όταν εγώ και εσύ τον αρνούμαστε, ο Κύριος δια του Αγίου Πνεύματος ζει στο δικό μας το αναγεννημένο πνεύμα. 18. Εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι φρουροί και επειδή έκανε κρύο, είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Ήταν και ο Πέτρος μαζί τους. Στεκόταν αυτός και ζεσταινόταν. Τώρα εκεί οι δούλοι, οι φρουροί, οπωσδήποτε συζητούσαν τα τεκτενόμενα, αυτά που είχαν συμβεί, τη σύλληψη του Κυρίου και κατά πάσα πιθανότητα χλέβαζαν τον Κύριο. Πέτρος είναι εκεί, ο Πέτρος κάθεται και ακούει. Ο Πέτρος, προσέξτε, δεν έπρεπε να είναι εκεί. Και στο «δεν είμαι» μπορούσε να σιωπήσει, να μην απαντήσει ή μπορούσε να, θέσει, να το θέσει ως εξής. Και αν είμαι, ποιο είναι το πρόβλημα? Οπότε δεν έχουμε αρνήσει εδώ. Παρακολουθείτε τι λέω. Και αν είμαι, κοπελιά, ποιο είναι το πρόβλημα? Ή να σιωπήσει, να μην πει τίποτα. Αλλά λέει ουκ ημί. Δεν είμαι. Δεν είμαι. Ο αρχιερέας έκανε ερωτήσεις στον Ιησού για τους μαθητές του και για τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς του απάντησε, «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο. Μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό, όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι κρυφά. Οι Ιουδαίοι κρυφά δεν δίδαξα τίποτα». Ο αρχιερέας ξεκινάει να κάνει ερωτήσεις στον Κύριο, πρώτα για τους μαθητές. Γιατί για τους μαθητές? Γιατί μία από τις κατηγορίες σε εισαγωγικά από τους συνοπτικούς ευαγγελιστές είναι ότι αυτός εδώ ο Ιησούς εγείρει επανάσταση στο λαό. Συνεπώς, ρωτάει ο αρχιερέας και προσπαθεί να εκμεεύσει λόγια από το στόμα του Κυρίου, πρώτα για τους μαθητές, για να τον παγιδεύσει, ότι προχωρεί να κάνει ένα κίνημα που θα φέρει στασιασμό και θα προκαλέσει πρόβλημα εκεί στην κοινωνία της εποχής. Ο Ιησούς απάντησε για τους μαθητές και φυσικά και για την διδασκαλία του. Όπου υπάρχει η διδαχή, εκεί υπάρχουν και μαθητές. Όπου δεν υπάρχει διδασκαλία, δεν υπάρχουν μαθητές. Ο Ιησούς το απάντησε, «Εγώ μίλησα φανερά στον κόσμο, μιλούσα πάντοτε στις συναγωγές και στο ναό», προσέξτε, «όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι». Το «πάντοτε» εδώ, στη συναγωγή και στο ιερό, εν το ιερό όπως είναι το κείμενο, είναι με σχετική έννοια, γιατί ο Χριστός μας δεν περιορίστηκε να κηρύττει και να διδάσκει μόνο στις συναγωγές και στο ναό. Τον βλέπουμε να κηρύττει στο όρος, έχουμε την επί του όρους ομιλία. Τον βλέπουμε να επαναλαμβάνει μεγάλο μέρος αυτής της ομιλίας στην πεδιάδα. Τον βλέπουμε να δανείζεται το πλοιάριο του Πέτρου και να πηγαίνει μέσα και από εκεί το κάνει άμβωνα και κηρύττει. Τον βλέπουμε να διέρχεται πόλεις και χωριά και ερήμους και να κηρύττει και να διακονεί και να θεραπεύει. Όμως, επειδή στο κέντρο εκεί των Ιεροσολύμων η θρησκευτική ζωή όλου του εδαϊκού λαού κατά κύριο λόγο ήταν στο ναό και στις συναγωγές, γι' αυτό εδώ αυτό το «πάντοτε» που αναφέρει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όπου μαζεύονταν πάντοτε οι Ιουδαίοι κρυφά, δεν δίδαξα τίποτα. 21. Τι ρώτας εμένα? Ρώτησα αυτούς που άκουσαν τι τους είπα. Αυτοί ξέρουν εγώ τι είπα. 22. Μόλις είπα αυτά τα λόγια, ένας από τους φρουρούς που ήταν εκεί κοντά, έδωσε ένα ράπισμα στον Ιησού και του είπε, «Έτσι απαντάς στον αρχιερέα, τώρα αδελφή, ποιος ραπίζει ποιον, ποιος χαστουκίζει ποιον». Ραπίζεται ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Χαστουκίζεται ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και εδώ έχουμε ένα ακόμα σημείο σε αυτό που λέμε παροδία δίκης. Αλίμονο. Σε ένα δικαστήριο ο κατηγορούμενος δημόσια να ραπίζεται. Και ο αρχιερέας το ανέχεται, δεν επιτιμά αυτόν τον υπηρέτη, ο οποίος σίγουρα ήταν αυλοκόλακας, έτσι, και πυθύνιο όργανο που πρόσθεται στον αρχισισμό του αρχιερέα, κάπου το απόλαυσε και το ευχαριστήθηκε ο αρχιερέας αυτό που έκανε ο υπηρέτης εκείνος. Εξέλαβε και βρήκε αφορμή στην απάντηση του Χριστού μας να ρωτήσεις αυτούς που άκουσαν τι τους είπε και τον ράπησε και ξεκινάει να εκπληρώνονται ακόμα προφητικές γραφές. Εδώ είναι μόλις το ξεκίνημα. «Τον νότον μου έδωκα, τους σιαγόνες μου έδωκα στα ραπίσματα, στους μαδίζοντες», όπως το έχει ο Ισαΐας, για να προχωρήσει ο Κύριος διαδοχικά σε αυξανόμενα πάθη, με κορφή και ζενήθ τον επώδυνο, τον πιο οδυνηρό και τον πιο ατιμωτικό και τον πιο εξευτελιστικό θάνατο, τον σταυρικό θάνατο. «Υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Έτσι λοιπόν χτυπά τον Κύριό μας και να σταθούμε λίγο στην απάντηση του Κυρίου. Ας το δούμε από το κείμενο. «Απεκρίθη αυτό ο Ιησούς, ή κακός ελάλησα, μαρετήρησον περί του κακού, ή δε καλός τι με δέρεις, αν είπα κάτι κακό», του απάντησε ο Ιησούς, «πες ποιο ήταν αυτό, αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς». Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο από μια τεράστια γκάμα πνευματική του Κυρίου να επιλέγει. Αφού έχει πει «μας άφησε υπολυμπάνων υπογραμμό, μας άφησε τη ζωή του, παράδειγμα, ή να επακολουθήσουμε τις ίχνες είναι αυτού, για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του», και από ένα απίστευτο, μια απίστευτη πνευματική γκάμα, τι ξεχωρίζει, για θυμηθείτε, «λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει», όταν τον χλέβαζαν δεν ανταπέδιδε, «πάσχων», όπως εδώ, «και λιδωρούμενος», και αργότερα, «δεν υπήλει», δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Λίγο πριν είχε πει στη Γεθσημανή και στον Πέτρο, «βάλε το μαχαίρι στη θήκη, γιατί έτσι να κάνω 12 λεγεώνες αγγέλων». Λεγεώνα είχε 6.000 άντρες. Ένας άγγελος να ερχότανε, αλίμονα στον υπηρέτη αυτόν που τον ράπησε. Φωτιά μπορούσε να στείλει ο Κύριος να τον κάψει. Ή όπως άνοιξε γη και κατάπιε εκείνους τα σιαστές με τον Μωυσή και τα λοιπά, να ανοίξει το έδαφος και να πάνε σούπι δικά του. Αλλά βλέπουμε τον Κύριό μας, ο μεγάλος αρχιερέας πάσχει στην αυλή ενός επίγειου αρχιερέα. Λιδωρούμενος δεν αντιλιδωρεί. Και στο σημείο αυτό, αδελφοί, κοιτάξτε πώς ακριβώς το ίδιο, γιατί ύστερα από μερικά χρόνια, σε μια άλλη δίκη, ένας άλλος αρχιερέας θα δώσει εντολή να χτυπήσουν τον Απόστολο Παύλο. Και το έκανε ένας από αυτούς. Και κοιτάξτε τον Χριστομίμητο Παύλο πώς αποτυγχάνει σε αυτό το σημείο. Θυμόσαστε την αντίδραση του Παύλου. «Ο Θεός να σε χτυπήσει, τύχε ασβεστομένε», η αντίδραση του Παύλου. «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει. ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστομίμητος Παύλος, ο Θεομίμητος Παύλος, ο Παύλος που τολμά να πει κάτι που δεν τολμώ να πω εγώ και εσύ, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, εδώ αποτυγχάνει. Για να δούμε όλοι μαζί άλλη μια φορά ότι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας στέκει απόλυτα και απαράμιλα μόνος. Αν είπα κάτι κακό, του απάντησε ο Ιησούς, πες ποιο ήταν αυτό. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς? Εδώ γεννάται το ερώτημα. Ήδη στην επί του όρους ομιλία έχει πει ο Κύριος, εάν σου δώσουνε, εάν σε ραπίσουν στη δεξιά σιαγόνα, δώσε και την αριστερή. Έτσι δεν είναι? Εδώ λοιπόν, προσέξτε, γιατί διαμαρτύρεται Άγια. Άγια μεν, διαμαρτύρεται δε. Υπάρχει αντίφαση? Όχι. Τα λόγια αυτά του Χριστού, όπως για παράδειγμα σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός σου βγάλτον, όπως ας πούμε αν σε αγκαρέψει ένας ένα μίλι πήγαινε δύο, αν δηλαδή ένας Ρωμαίος ήθελε να πάει στο σπίτι του και ήταν ένα μίλι, ποιος ο λόγος να του πει ο άλλος να πάμε δύο? Να κουραστεί και ο Ρωμαίος και αυτός? Δεν πρέπει λοιπόν, είναι περιπτώσεις στην Αγία Γραφή που δεν πρέπει να εκλάβουμε λόγια του Χριστού, λόγια του Χριστού επιλεκτικά καθαρά, με την κυριολεκτική σημασία, κατά γράμμα, αλλά να δούμε το πνεύμα των λόγων και τη σημαντικότητα των λόγων. Εδώ τα λόγια του Κυρίου, αν σε χτυπήσει κάποιος στη δεξιά στρέψα και την άλλη, δεν σημαίνει να το κάνεις, άντε δώσ' μου άλλη μία, αλλά σημαίνουν αυτά τα λόγια μια ζωή άνεξη κακίας, μια ζωή μακροθυμίας και υπομονής. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε υπόψη μας. Αδελφοί, η Αγία Γραφή δεν είναι εύκολο βιβλίο. Η Αγία Γραφή είναι πολύ δύσκολο βιβλίο. Είναι ένα πέλαγος, είναι μια άβυσσος που και ο πιο δεινός πνευματικά κολυμβητής θα πέσει σε νερά και θα έχει πρόβλημα. Και χρειάζεται ταπείνωση και χρειάζεται εξήτηση και χρειάζεται μελέτη και χρειάζεται σεβασμό στις γενιές που προηγήθηκαν. Δεν ανακάλυψα εγώ και εσύ την Αμερική. Έχουμε τους πατέρες, έχουμε τους Παποστόλους, έχουμε τους μεταποστολικούς πατέρες, έχουμε τους πατέρες Εκκλησίας, έχουμε τους μεταρρυθμιστές, έχουμε. Κατά μέρος γινωσκομεν και κατά μέρος προφητεύουμε. Τότε ο Άννας έστειλε τον Ιησού δεμένο στον αρχιερέα Καϊάφα. 25. Εκεί λοιπόν που Σίμων Πέτρος στεκόταν και ζεσθενόταν, του λένε, μήπως είσαι και εσύ από τους μαθητές εκείνου? Αυτός αρνήθηκε και είπε, δεν είμαι. Δεύτερη άρνηση. Λέει ένας από τους δούλους του αρχιερέα, συγγενής εκείνου που το κόψε ο Πέτρος το αυτί, δεν σε είδα εγώ στον κήπο μαζί του? Ο Πέτρος πάλι αρνήθηκε και αμέσως τότε λάλησε ένας πετεινός. Στις παράλληλες αφηγήσεις των συνοπτικών έχουμε να αρνείται με θόρκου και να αρνείται, φοβερή φράση, αναθεματίζοντας τον εαυτό του ότι τον ξέρει. Ο Κύριος τον είχε προειδοποιήσει. Πριν τον προειδοποιήσει ο Κύριος, ο Πέτρος είχε αγνοήσει, θυμηθείτε, τα προφητικά λόγια του Κυρίου, ότι όλοι εσείς πάντες, θα σκανδαλιστείτε εν εμεί αυτή τη νύχτα και θα φύγετε. Και θυμόσαστε την τοποθέτηση του Πέτρου πάλι από τους συνοπτικούς Ευαγγελιστές. Και αν όλοι αυτοί σε εγκαταλείψουν, εγώ όμως, ποτέ. Έπρεπε με ταπείνωση να δεχτεί αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν το έκανε. Και αν όλοι αυτοί σε εγκαταλείψουν, εγώ όμως ποτέ. Και έρχεται ο Κύριος να του πει, δεν θα με εγκαταλείψεις. Αλήθεια σου λέω, πριν ο πετεινός λαλήσει δύο φορές, σε παράλληλη αφήγηση, εσύ τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. αφού έχει απευθυνθεί σε όλους αρχικά, εζήτησε ο σατανάς, αυτό είναι όμορφο αδελφοί και με αυτό θα κλείσουμε, να σας κοσκινήσει ως το σίτο, πρόσεξε. Το κοσκίνισμα δεν θα το αποφύγω. Το κοσκίνισμα του διαβόλου δεν θα το αποφύγεις. Η πίστη μας θα δοκιμαστεί. Και αυτή η δοκιμασία της πίστης είναι πολύ τιμιότερη, πιο πολύτιμη από το χρυσάφι που φθείρεται. Όμως, το μέτρο του όποιου κοσκινίσματος το έχει ο Κύριος στα χέρια του και δεν μπορεί ο εχθρός να κάνει τίποτα, ο εχθρός θα ζητήσει από τον Κύριο, από τον Θεό, το δικό μου και το δικό σου κοσκίνισμα. Αν εσύ του κρατάς το χέρι, δεν θα σε αφήσει, δεν θα μ' αφήσει, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Αλλά σύν το πειρασμό, μαζί με τον πειρασμό, θα κάνει την έκβαση, όχι για να λυθεί το πρόβλημα όπως θέλουμε εμείς, με τον τρόπο που θέλουμε εμείς, στον χρόνο που θέλουμε εμείς, αλλά να μπορούμε να δίναστε, λέει, να υποφέρετε. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους, ιδού ο Σατανάς σε ζήτησε να σας κοσκινήσω στο σίτο, γυρίζει στον Πέτρο, πλην είναι όμορφο. Εγώ εδεήθην. Σας κάνει εντύπωση γιατί δεν προσευχήθηκε για τον Ιούδα να μην εκλείψει η πίστη του. Προσεύχεται για τον Πέτρο να μην εκλείψει η πίστη του. Γιατί ο Ιούδας ακολούθησε μια πορεία και έκανε μια οριστική επιλογή και ήταν δυστυχώς άτρεπτος στη φθορά της επιλογής του. Ο Πέτρος όμως, ο Κύριος έβλεπε την ενδυνάμη μετάνοιά του, την αποκατάστασή του. Εγώ εδεήθην, προσέξτε, όχι να αποφύγει το κοσκίνισμα, όχι. Τι δεήθηκες, Κύριε? Να φύγει το κοσκίνισμα, όχι. Το κόσκινο θα το περάσω και θα το περάσεις. Εγώ εδεήθην, τι πράγμα? Ή να μην εκλείψει η πίστη σου. Και αν αδελφοί απόψε είμαστε και απόψε με τον Κύριο, είναι γιατί ο μεγάλος μας αρχιερέας, ο ελεήμων και ο πιστός ιστά προς το Θεό, ζει πάντα για να μεσητεύει για μας, προσεύχεται για να μην εκλείψει η πίστη μας. Και αυτό είναι παρηγοριά. Και αυτό είναι παρηγοριά. Και ο Πέτρος έπρεπε ταπεινά να το δεχτεί αυτό. Ο Πέτρος, ενώ έπρεπε να μείνει ξάγρυπνος στη Γεθσημανή, στη Γεθσημανή κοιμήθηκε. Ο Πέτρος, ενώ δεν έπρεπε να μιλήσει εκεί, μίλησε. Ο Πέτρος στη Γεθσημανή χρησιμοποίησε λάθος όπλο, σε λάθος εχθρό, σε λάθος περιβάλλον και σε λάθος χρόνο. Και ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο. Και τότε λάλησε ένας πετεινός και ευθέως αλέκτορε φώνησε, και είναι εκπληκτικής ομορφιάς η αφήγηση του Λουκά, δεν το έχει ο Ιωάννης. Ο Κύριος δεν του λέει τίποτα. Κάποια στιγμή, καθώς μετακινεί το Κύριος, από κάποια σχετική απόσταση βλέπει τον Πέτρο. Ο Κύριος βλέπει τον Πέτρο, έχει λαλήσει ο πετεινός και ο Πέτρος συγκλονίζεται. Βγαίνει έξω και κλαίει πικρά. Ο Ιούδας τον προδίδει για 30 αργύρια, ο Πέτρος αναθεματίζει με όρκο ότι δεν τον ξέρει 3 φορές. Αν τα βάλει σε μια ζυγαριά, ο αναθεματισμός του Πέτρου είναι πολύ βαρύτερο αμάρτημα από αυτό που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας ενδεχομένως σου λέει, θα τον πουλήσω αυτόν, αλλά αυτός θαυματουργικές δυνάμεις έχει, θα ξεφύγει και εγώ θα κρατήσω και τα 30 αργύρια. Και όταν είδε ότι δεν πάνε έτσι τα πράγματα, δεν μετανόησε ποτέ, λυπήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Αδελφοί, κρατήστε, ας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους. Ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει μη πέσει. Πέφτει ποιος? Πέφτει ο κορυφαίος των Αποστόλων. Και αν έπεσε ο Πέτρος, πάρα πολύ απλά μπορεί να πέσω και εγώ και εσύ. Επίλογος στον πρώτο ψαλμό, που είναι η βάση για όλους τους ψαλμούς, λέει για τον ασεβή, Δεν θα είναι έτσι ο ασεβής. Θα είναι σαν το λεπτό άχυρο το οποίο εκκρύπτει ο άνεμος. Θα σας πω κάτι. Λίγο να αποσύρει τη χάρη του ο Κύριος. Είμαι και είσαι ένα λεπτό άχυρο έτοιμο να το παρασύρει ο άνεμος. Να δοξάζεις και να ευχαριστείς το Θεό κάθε μέρα που περπατάς μαζί Του. Για εμάς τους παντρεμένους κάθε μέρα που συνεχίζουμε με τη γυναικούλα μας και αυτή με τον αντρούλη της. Και κάθε μέρα που τα παιδιά μας τα προστατεύει και τα εγγόνια μας για τους μεγαλύτερους η χάρη του Θεού. Δεν είναι δεδομένο τίποτα και το ζητούμενο και το πνευματικά ποθούμενο και συνεχώς ζητούμενο είναι να περπατάμε ταπεινά μετά του Θεού μας. Αυτό αρέσει στον Κύριο, αυτός αρέσκεται στο έλεος. Τι ζητεί άνθρωπε εδώ από σένα? Να ζητάς το δίκαιο, να περπατάς, να ασκείς έλεος και να περιπατείς ταπεινός μετά του Θεού σου. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Πατέρα Θεέ, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε που εσύ ο Γιώργος περιποίησε και επιμελήσε το πνευματικό μας δέντρο, τα κλαδιά μας, το αμπέλι μας. Σε ευχαριστούμε που ο Γιος της αγάπης σου είναι πιστός και ελεήμων αρχιερέας μπροστά σου για μας. Σε ευχαριστούμε που εκείνος προσεύχεται, δέεται, για να μην εκλείψει και η δική μας πίστη. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, στο όποιο ενδεχόμενο μπροστά μας και κάποιοι από εμάς το βιώνουν, αυτό το κοσκίνισμα του εχθρού τελευταία, δώσε χάρη ώστε και η δική μας η πίστη να μην εκλείψει. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι στο θρόνο, σε ευχαριστούμε γιατί ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει τίποτα στα παιδιά σου, αν δεν το επιτρέψεις εσύ, Πατέρα Θεέ. Δίνε μας μόνο χάρη, μήπως εμείς να μην δίνουμε τόπο στον εχθρό με συνειδητή αμαρτία. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.